Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Նախագահան նոր նախարարներ է նշանակել փոխվարչապետը և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը վերանշանակվել են։ Գյումրիում հրազենային վիրավորումից մահացել է քաղաքապետի ԲՀԿ թեկնածուի որդին։ Ամփոփվում են կիրակի օրը կայացած դիմ ընտրությունները, այժմ վերահաշվարկ է ընթանում Մեծամորում։ Էլմար Մամեդիարովը Միացյալ Նահանգներում խոսել է Ղարաբաղից։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին աղմկահարույց հայտարարություններ է արել հայաբնակ ջավախքում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Սերժ Սարգսյանի այսօր ստորագրած հրամանագրով Վաչե Գաբրելյանը վերանշանակվել է Հայաստանի փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար։ Դավիթ Հարությունյանը վերանշանակվել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար։ Նախագահի այսօրվա հրամանագրերով կառավարության կազմում կատարվել են նաև մի շարք փոփոխություններ։ Աշոտ Մանուկյանը նշանակվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների, Իգնատի Արաքելյանը գյուղատնտեսության, Վահան Մարտիրոսյանը տրանսպորտի և կապի, Վարդան Արամյանը ֆինանսների նախարար։ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով Արգենտինայում, Ուրուգվայում, Պերուում և Չիլիում Հայաստանի դեսպան Ալեքսան Հարությունյանը նշանակվել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ։ Մանրամասները ծրագրում։ Գյումրիում հրազենային վիրավորումից մահացել է հոկտեմբերի 2-ին կանալիք դիմ ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորող Վարդևան Գրիգորյանի 4 որդիներից մեկը՝ Արշակ Գրիգորյանը։ Ոստիկանությունից Ազատությանը հայտնել են, որ երիտասարդի դին հայտնաբերվել է սեփական տան նկուղում, նույն տեղում հայտնաբերվել է նաև ադրճանակը, որից արձակվել է կրակոցը։ Հանգամանքները ճշտվում են, մանրամասները քիչ անց։ ՄԱԿ-ը որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիային նախորեին Հալեպի մերձակայքում իրականացված օթային հարվածներից հետո, որոնց հետևանքով ըստ հաղորդումների զոհվել է առնվազն 12 մարդ։ Միջազգային կազմակերպությունը հայտարարում է, թե այս որոշման մասին տեղյակ է պահել Ռուսաստանին ու Միացյալ Նահանգներին, որոնք ավելի վաղ համաձայնության են եկել Սիրիայում հրադադար հաստատելու շուրջ։ Վաշինգտոնի աջակցությունը վայելող սիրիական ընդդիմությունը պնդում է, թե ռմբակոծությունն իրականացրել են իշխող վարչակազմի և Ռուսաստանի ինքնաթիռները։ Մոսկվան առայժմ ստուգում է այդ տեղեկությունները, հաղորդել է նախագահ Պուտինի խոսնակը։ Ղրղստանի առաջնորդ Ալմազբեկ Աթամբայևը կարճատև արձակուրդ է վերցրել սրտի հետ կապված ստուգումներ անցնելու համար, հայտարարել է նախագահական նստավայրը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ 60-ամյա Աթամբայևի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է Ստամբուլի օդանավակայանում, երբ նա պատրաստվել է մեկնել Նյու Յորք ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին մասնակցելու։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, բժիշկներն այժմ նրա վիճակը գնահատում են բավարար և ամենայն հավանականությամբ Աթամբայևը 10 օրից աշխատանքի կվերադառնա։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը և այսպես այսօրվանից սկսում է ուրվագծվել նոր կառավարության կազմը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոր նախարարների է նշանակել, որոշներին վերանշանակել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ու փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը իրենց պաշտոնները կպահպանեն։ Մինչդեռ գործադիրում չենք տեսնի Գագիկ Բեգլարյանին, Գագիկ Խաչատրյանին, Լևոն Յոլյանին և Սերգո Կարապետյանին։ Տրանսպորտի և կապի, ֆինանսների, էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտները նոր մարդիկ կղեկավարեն, թերևս փորձելով Հայաստանի տնտեսությունը դուրս բերել մի վիճակից, որը նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բնորոշել է որպես չափազանց ծանր։ Նոր նշանակումների մասին Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայաստանի նախագահի այսօրվա հրամանագրերով նշանակվեցին նոր կառավարության առաջին անդամները։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում իրենց աթոռները պահեցին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Այս մարդիկ վերանշանակվեցին իրենց պաշտոններում։ Նշանակվեցին 4 նոր նախարարներ։ Վարդան Արամյանը, ազատվելով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի պաշտոնից, նշանակվեց ֆինանսների նախարար։ Կառավարությունը փաստորեն թողեց երբեմն սուպեր նախարար համարվող Գագիկ Խաչատրյանը, ում ենթակայությունից այս տարվա մարտին դուրս էր բերվել պետեկամուտների կոմիտեն, և այժմ էլ Խաչատրյանը թողեց կառավարությունը։ Առնվազն մինչ այս պահը հայտնի չէ որևէ այլ պաշտոնում նրա նշանակվելու մասին։ Կառավարությունը լքեց նաև տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, նրան փոխարեն նշանակվել է Վահան Մարտիրոսյանը։ Նոր ղեկավար ունի նաև գյուղատնտեսության նախարարությունը, Իգնատի Արաքելյան, նա փոխարինեց Սերգո Կարապետյանին, ով ըստ մամուլի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի վաղեմի գործընկերն է, նրանց որդիներին է պատկանում Արտֆուդ ընկերությունը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը ևս ունի նոր ղեկավար, Աշոտ Մանուկյան, նա փոխարինեց այդ պաշտոնում ընդամենը 7 ամիս աշխատած Լևոն Յոլյանին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա մեկ այլ հրամանագրով Արգենտինայում եւ Լատինաամերիկյան մի շարք այլ երկրներում Հայաստանի նախկին դեսպան Ալեքսան Հարությունյանը նշանակվեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ։ Հարությունյանը փաստորեն վերադարձավ նախագահի աշխատակազմ 1998-99 թվականներին, հենց նա էր ղեկավարում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմը։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր ցավալի լուր է ստացվել Հայաստանի երկրորդ քաղաքից, որտեղ հոկտեմբերի 2-ին քաղաքային ընտրություններ են անցկացվելու։ Հրազանային վնասվածքից մահացել է քաղաքապետի ԲՀԿ-ական թեկնածու Վարդևան Գրիգորյանի 4 որդիներից կրտսերը։ Առայժմ դեռ շատ մանրամասներ հայտնի չեն։ Բալասանյան Դաշինքը քիչ առաջ հայտարարել է, որ Վարդևան Գրիգորյանի ընտանիքում տեղի ունեցած ողբերգության պատճառով կդադարեցնի իր քարոզարշավը։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Այսօր ժամը 13:30-ի սահմաններում Գյումրիի բժշկական կենտրոն հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է Գյումրիի թիմ ընտրություններին ԲՀԿ ցուցակը գլխավորող քաղաքապետի թեկնածու Վարդևան Գրիգորյանի որդին՝ Արշակ Գրիգորյանը, ում կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանը ներկայացրեց, թե ինչ վնասվածքով է Արշակ Գրիգորյանը տեղափոխվել հիվանդանոց։
Հիվանդը տեղափոխվել է այսօր ժամը 10:20-ի սահմանում Գրիգորյան Արշակ Վարդևանի, տարիքը ստույգ չեմ կարող ասել այս պայտրությամբ տվյալ չունեմ, ընդունվել է ծայրահեղ ծանր հոգեվարքային շրջանում, հիվանդի մոտ հնարավորինս ախտորոշվել է գլխի թափանցող միջանցիկ հրազենային վնասում, արնահոսություն և նաև ագունալ վիճակ։ Իհարկե փորձվել է հնարավորինս անել այն ամեն ինչ կարող էինք, ինչի զորու էինք, կատարվել է սիրտոկային վերակենտանացում, հիվանդին արագ վերցվել է, ինտուբացվել է, վերցվել է արհեստական շնչառության և սրտի անուղակի մերսում է կատարվել։ Բոլոր միջոցառումները վերակենտանացման եղել են անեֆեկտիվ և հիվանդի մոտ ֆիքսվել է կենսաբանական հիվանդը, ագունալ վիճակում գտնվել է մոտ 10-15 հատ։
Կապի շրջանում է ստացվում։
Այո։
Իսկ որտեղից են տեղափոխել։
Ստույգ տվյալներ չեմ կարող ասել, դրանք չեմ կարող ասել, որովհետև այդ տվյալները իմ իրավասության մեջ չեն։ Չէ, բերվել է իրենց իսկ մեքենայով, ինչ մեքենայով դա չեմ կարող ասել։
Ոստիկանության, լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Աշոտ Արարոնյանը տեղեկացրեց, որ Արշակ Գրիգորյանի դին հայտնաբերվել է Գրիգորյանների տան նկուղում։
Հայտնաբերվել է նաև հրազեն ատրճանակ։ Հանգամանքները պարզվում են առաջիկային վերդրացուցիչ տեղեկատվությունը դրամատրում։
Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրկի 2 հոդվածով 110 և 235 հոդվածի առաջին մասի ինքնասպանության հասցնելու և ապօրինի զենք պահելու, փոխադրելու կամ կրելու հատկանիշներով։ Հիշեցնեմ, որ մոտ 2 տարի առաջ էլ Վարդևան Գրիգորյանի եղբորն էին սպանել։ Այս պահին թիմ ընտրություններին մասնակից Գալա Կուսակցությունը և Բալասանյան Դաշինքը դադարեցրել են քարոզարշավը։
4-օրյա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերջնականապես կամփոփի Կիրակի օրը կայացած դիմընտրությունները 300-ից ավելի համայնքներում։ Այժմ դեռ բողոքարկումների փուլն է եւ վերահաշվարկներ են իրականացվում 11 տեղամասերում։ Ըստ ԿՀ տվյալների, ընտրությունները անվահեր ճանաչելու դիմումներ դեռ չեն ստացվել։ Մեծամորում ընթացող վերահաշվարկին ներկայում գործընկերներ Հերա Բուլղադարյանը, ով հեռախոսով կփոխանցի մանրամասները։
Այս պահին Մեծամոր քաղաքում վերահաշվարկ է ընթանում, թիվ 20 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում։ Հանձնաժողով է դիմել Մեծամորի համայնքի ղեկավարի թեկնածու Ավետիք Հարությունյանը, ով ազատության հետ զրույցում նշել, որ որոշակի կասկածներ ունեն, որ ընտրախախտումներ են եղել և այդ ընտրախախտումները ազդել են իր ստացած ձայների քանակի վրա և հանջում է վերահաշվարկ կատարել, ինչից հետո էլ արդեն կորոշի անբավեր ճանաչելու հետ կապված դիմում ներկայացնել, ինչպես նաև դիմել իրավապահներին։
Վերլուծելով ընտրական այդ ամբողջ փուլը, գիտենք, որ որոշակի հարցերի պատասխաններ պետք է ստանայինք, որտեվ չի կարող պատահենցնել բոլոր 5 տեղամասերում առաջ 80-70% հաշվարկից հետո հաղթումս հանգած վերջին 20%-ին պարտված դուրս ես գալիս։ Չնչին զայների տարբերությամբ անգամ հավասար։ Դա ինքը ուզում վերլուծենք, հասկանանք միտքը, որ այսինքն առավոտ չէ, իրանք իրենց աշխատանքը կատարել են արդեն։
Նշեմ, որ նախնական տվյալներով Մեծամոր քաղաքում քաղաքապետը վերընտրվել գործող քաղաքապետ Ռոբերտ Գրիգորյանը, ով ստացել է մոտ 2000 ձայն, իսկ հիմնական մրցակիցը նրա Ավետի Քարությունյանը ստացել է 1800 ձայն, այսինքն տարբերությունը 200 ձայն է, եւ այս բաժի դրությամբ հանձնաժողովը 2 տեղամաս է բացել, այստեղ 5 տեղամաս է եւ եւս 3 տեղամասերի բացման եւ վերահաշվարկի արդյունքում արդեն ընտրական հանձնաժողովը որոշում կկայացնի, թե ինչ պատկեր է ստացվում, ինչից հետո արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մինչեւ սեպտեմբերի 24-ը որոշում կկայացնի, թե մեծամորի, թե նաեւ անցած կիրակի 317 համայնքներում տեղի ունեցած համայնքի ղեկավարի եւ ավականու ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Նշում որ ազատության զրուցում վերընտրված քաղաքապետ Ռոբերտ Գրիգորյանը նշում էր, որ քաղաքում ընտրախախտումներ տեղի չեն ունեցել, ամեն ինչ նորմալ է անցել, միջդեռ նրա հիմնական մրցակիցը հակառակն է պնդում։ Նշում որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդումը վերահաշվարկի թվով 8 դիմումներ է ստացել, թե մեծամորից, ինչպես նաև Տավուշի մարզի մի շարք բնակավայրերից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հատուկ շեշտում է, որ քվեարկության ամբողջանալու դիմումներ չեն ստացվել եւ այս բայդրության վերահաշվարկներն են ընթանում, ինչպես նաև գլխավոր դատախազությունն նախապես նշել է, որ մոտավորապես 100 հոգի է ուսումնասիրում, իր գործիքանությունը 2 քրեական գործ է հարուցել անցած իրաքի տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մամուլների ընտրությունների վերաբերյալ։
Այսօր դիտորդներն են ամփոփել կիրակի օրվա ընտրությունները, նշելով, որ բազմաթիվ խախտումներ են նկատել, որոնք պետք է իրավապահների գնահատականին արժանանան։ Համակարգային խնդիր է ուրիշի փոխարեն քվեարկությունը, լսենք Արուս Հակոբյանին։
Անցած կիրակի Հայաստանի 317 համայնքներում տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին քրեորեն պատժելի խախտումներ են արձանագրվել, որոնց մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լռում է։ Պնդում է տեղական ընտրությունները դիտարկած իրավունքի Եվրոպամիավորման ավագ իրավախորհրդատու Տիգրան Եգորյանը։
Ինչպես տպավորությունը, որ ԿՀ-ից աշխատելա այդ օրը մի մամուլի խոսնակ, որի միսիան եղել է քաղաք հասարակության հայտարարություններին արձագանքելը, եւ մի քանի տեխնոլոգ, որոնց միսիան եղել է տեղամասային հանձնաժողովներին ճիշտ խորհրդատվություն տալ, որպեսզի ավելորդ խախտումների բերի տակ չմնան եւ կարենան այդ խախտումները, այսպես ասած, սվաղեն։ Իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի տեղերում վերահաստատի իր հետ փոխկապակցված անձանց իշխանությունը, եւ այդ վարչական ռեսուրսը եւս գործի դրվի առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններին։
Թեմայի շուրջ այսօր հրավիրված քննարկմանը քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանն էլ նկատեց, թեև այս ընտրություններին ակտիվ դիտորդական առաքելությունը իրականացվել, սակայն ընտրախախտումները, մասնավորապես ուրիշի փոխարեն քվեարկելու երևույթը, արդեն համակարգային խնդիր է դարձել։
317 համայնքից 16-ում ենք մենք դիտարկում կատարել, բայց 16 համայնքներում էլ նման խնդիրներ են բացահայտել, այսինքն 5%-ում բացահայտում կատարել, մենք կարող նաև այլ դիտարկում իրականացնող, հա, որպես քաղաքնակուսակցություն ինենք էլ են դիտարկում կարել այլ համայնքներ, եւ տեսել են, որ խնդիրը կա։
Ինչպես ազատությունը փոխանցեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, բացի վերահաշվարկի ու քվեարկությունն անվավեր ճանաչելու մասին դիմումներից, հանձնաժողովը ստացել է 142 այլ դիմումներ, որոնց ընթացք կտրվի եւ կլինեն համապատասխան որոշումներ։ Անդրադառնալով հանձնաժողովի հասցեին հնչած մեղադրանքներին, ԿՀ խոսնակ Հերմինե Հարությունյանն ասաց.
Ամբողջ օրը ԿՀ-ն քվեարկության օրը աշխատել է, հետևել է տարբեր հրապարակումների եւ առանձնությամբ դեպքում միջոցներ ձեռնարկել։
Այսօր վերանշանակված փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը խոսել է լրագրողների հետ եւ փորձել բացատրել, ինչ նկատի ուներ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, երբ հայտարարում էր, որ Հայաստանի տնտեսությունը չափազանց ծանր վիճակում է, մանավանդ երբ վերջին տարիներին բոլոր պաշտոնյաները պնդում էին, որ տնտեսական աճ եւ ակտիվություն կա։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Այսօր իր պաշտոնում վերանշանակված փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով Հայաստանում առկա տնտեսական մոդելն այլևս սպառել է իրեն եւ այն չի կարող ապահովել տնտեսության հետագա զարգացումը։ Հարավության լրագրողների հետ ճեպազրույցում Գաբրիելյանից հետաքրքրվեցինք. ինչպես ստացվեց, որ ավելի քան 6 տարի շարունակ տնտեսական աճ գրանցած Հայաստանում հանկարծ պարզվում է տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է։
Թեզը ավելի մանրամասն կբացվի, իմ տրամաբանությամբ պարոն Կարապետյանը շեշտեց, որ նախկին զարգացման ռեսուրսը սպառված է եւ անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր ռեսուրսներ հետագա աճի ապահովման համար։ խոսքը չի վերաբերում, որ տնտեսական աճ չի եղել, խոսքը չի վերաբերում, որ թվերն իրական չեն։ Խոսքը վերաբերում է զարգացման այն տնտեսական մոդելին, որը առկա էր, և հարկ է նոր մոտեցում, որը կշարադրվի վարչապետի կողմից շուտով։ Ծանր վիճակի գնա, ես դրա համար ևս մեկ անգամ կրկնեմ, զարգացման հեռանկարների տեսակետից, եթե մենք անդրադառնում ենք այն ռեսուրսին, որը կա զարգացման համար, ապա վիճակը ծանր է։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության 2009 թվականի տնտեսական խորը ճգնաժամից հետո 2010-ից 15 թվականների ընթացքում Հայաստանի տնտեսական աճը միջինը տարեկան կազմել է 4%։ Տնտեսական աճը շարունակվում է նաև այս տարի, երկրորդ երամսյակը փակել ենք 1.5%-ով։ Սակայն այս թվերը չխանգարեցին, որ նախորդ չորեքշաբթի ելույթ ունենալով ազգային ժողովում ընդամենը 1 օր պաշտոնավարած վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարի.
Մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը, բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Տնտեսության չափազանց ծանր վիճակի հարցը շարունակում էր հետաքրքրել լրագրողներին։ Փոխվարչապետին հիշեցրեցին նաև Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հայտարարությունը, երբ օգոստոսին Մոսկվայում ընդունելով Հայաստանի նախագահին նրան շնորհավորել էր ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո տնտեսության 10% աճի կապակցությամբ։ Օրինակ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Ստեփան Մնացականյանը այդպես էլ չէր կարողացել բացատրել, թե որտեղից է հայթայթել այդ թիվը Պուտինը, որից հետո էլ հայտնի դարձավ հայաստանյան տնտեսության ծանր վիճակի մասին։ Այսօր Վաչեգ Ափրելյանը հիշեց Ստեփան Մնացականյանին.
Եթե դուք նշում եք, որ պարոն Մնացականյանը չկարողացավ բացատրել, ապա մահկանացուները ինչպես կարող են դա անել։
Մահկանացուները ինչպես են բացատրում։
Ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին։
Փողվարչապետին այնուամենայնիվ խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ է ձեռնարկելու կառավարությունը հասնելու համակարգային փոփոխությունների։
Հայաստանում քաղաքական, տնտեսական հիմնական խաղացողները նույնն են, բազմիցս մենք լսել ենք գնահատական, որ Հայաստանի տնտեսությունը բաժանված եւ փակված օլիգարխների միջև, եւ ինչ պետք է փոխվի, որպեսզի նոր զարգացման ռեսուրսներ, այդ թվում կառավարությունը հայթայթի, որպեսզի մենք կարողանանք զարգանալ։
Կարծում եմ, որ օրենքով սահմանված ժամկետում նոր կառավարությունը կներկայացնի ծրագիր, նոր կառավարության ծրագրում այդ հարցերին կլինի պատասխան։
Գաբրիելյանը եզրափակեց, այս տարի Հայաստանը կունենա 2.5%-ից 3.5% տնտեսական աճ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Նոր կառավարության ձևավորմանը քիչ ժամանակ է մնացել և Կարեն Կարապետյանը կանգնած է բավական լուրջ փորձության առաջ, պնդում է լրագիրն ընդգծելով։ Ներկայիս կառավարությունը 2014 թվականի քրեա օլիգարխիայի ներիշխանական հեղաշրջման արդյունք է և ոչ մի կապ չունի այն խնդիրների հետ, որոնք հայտարարվեցին նոր վարչապետին նշանակելիս։ Մյուս կողմից Հայաստանում համակարգային ճգնաժամ է։ Համակարգը հասել է այնպիսի իրավիճակի, երբ այլևս չի զգում իր գլխին կախված վտանգն ու հեռանալու անհրաժեշտությունը, իսկ այդ դեպքում սպասվում են խոշոր ցնցումներ, կանխատեսում է լրագրի գլխավոր խմբագիրը։ Առաջին ԵՄ-ն անդրադառնալով անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ անցկացված զորահանդեսի փորձին գրում է. «Ռազմական շքերթի նախապատրաստությունը վերածվեց Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության շուրջ բավական դինամիկ խոսակցությունների, որոնք հատկապես գեներացվում են ռուսական տեղեկատվական հարթակներում»։ Ըստ պարբերականի, Ռուսաստանն այդպիսով փորձ է անում ռեաբիլիտացվել ապրիլյան պատերազմի օրերին դրսևորած իր մեղմասած ոչ դաշնակցային պահվածքի և ընդհանրապես այն բանի համար, որ հսկայական քանակությամբ սպառազինություն է վաճառում Հայաստանին ու Ղարաբաղին պատերազմով սպառնացող Ադրբեջանին։ Խնդիրն այն է, որ Մոսկվայի այս նոր շարայլությունը չփոխհատուցվի Հայաստանի անվտանգության հաշվին, ընդգծում է առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը նոր զինատեսակների շուրջ զրուցել է ռուսաստանցի հայտնի ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևի հետ։ Վերջինս մանրամասնել է. հրթիռային համակարգերը սովորաբար լինում են ոչ այդքան ճշգրիտ, իսկ անդերի տարբերությունն այն է, որ այն կարողանում է շրջանցել հակահրթիռային ու հակաօդային պաշտպանության միջոցները և ճշգրիտ ու կործանարար հարվածներ հասցնել նախապես նշանառության տակ վերցրած թիրախներին։ Այնպես որ սա բավական ուժեղ հրթիռային զսպիչ գործոն է Բաքվի համար, ասել է ռուս փորձագետը։ Ժամանակը գրում է, հաջորդ երկու շաբթի ազգային ժողովում նախատեսված է արտահերթ նիստ, որի օրակարգում լինելու է համաներում հայտարարելու մասին նախագծի քննարկումը։ Թերթը մանրամասնում է, դեռ ամիսներ առաջ հայտնի էր, որ անկախության 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներման նախագիծը պատրաստ է, սակայն իշխանությունները տատանվում էին համաներում հայտարարելու ժամկետների հարցում։ Ի վերջո որոշում է կայացվել գործընթացը չուշացնել։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Միացյալ Նահանգներում խոսել է Ղարաբաղյան խնդրից, դարձյալ շեշտելով, որ հայկական կողմը պետք է դուրս բերի զորքերը իր բնորոշմամբ օկուպացված տարածքներից։ Հայտարարությունը Մամեդյարովը հնչեցրել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նիստին, որի անդամներն են Հայաստանի հարևաններն ու հապկ դե յուրե դաշնակիցները։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանը պետք է գիտակցի, որ ռազմական սադրանքներն ու ստատուս-քվոյի պահպանման փորձերը լուրջ սխալ է։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Ղարաբաղի հարցով Իսլամական համագործակցություն կազմակերպության կոնտակտային խմբի առաջին նիստին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Մեջբերեմ մի հատված նրա խոսքից. Ադրբեջանը կնկալում է, որ Հայաստանը վերջ կտա Ադրբեջանի տարածքներում իր ռազմական ներկայությանը և բարի կամքի սկզբունքներից և խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու պատրաստակամությունից ելնելով բանակցություններ կսկսի Ադրբեջանի հետ, ասել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ու հավելել. Մեջբերեմ, ինչքան շուտ Հայաստանը իր զորքերը հանի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, այնքան լավ կլինի տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Մեջբերմանավարտ. Իսլամական համագործակցություն կազմակերպությունը, որին անդամակցում է աշխարհի մահմեդական երկրներից 55-ը, այդ թվում նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ և դե յուրե Հայաստանի դաշնակիցներ համարվող Ղազախստանը, Ղրղստանը և Տաջիկստանը, իսկ Ռուսաստանն այդ կազմակերպությունում ունի դիտորդի կարգավիճակ և ակտիվ մասնակցում է կազմակերպության աշխատանքների։ Իսլամական այս կազմակերպությանն անդամակցում են նաև Հայաստանի 4 անմիջական հարևաններից 3-ը՝ Ադրբեջանը, Իրանը և Թուրքիան։ Պաշտոնական Բաքուն մեծ հույսեր է կապում Իսլամական համագործակցություն կազմակերպության շրջանակներում ապրելին ստեղծված Ղարաբաղի հարցով կոնտակտային խմբի գործնեության հետ։ Կոնտակտային խմբի կազմում են 7 պետություններ՝ Թուրքիան, Մարոկկոն, Սաուդյան Արաբիան, Պակիստանը, Մալազիան, Գամբիան և Ջիբութին։ Խմբի գործնեության նպատակն է, ինչպես Նյու Յորքում երեկ հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ստիպել Հայաստանին ազատել Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները։
Վրաստանի նախկին վարչապետ, վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Բիդզին Իվանիշվիլին երեկ հայաշատ ախլցխայում էր։ Իվանիշվիլին թեև այժմ պաշտոն չի զբաղեցնում, սակայն մեծ ազդեցություն ունի Վրաստանի իշխանությունների վրա, իսկ ընդդիմությունը նրան համարում է երկրի ստվերային ղեկավար։ Նա երեկ պատասխանել է լրագրողների հարցերին և բավական աղմկահարույց հայտարարություն արել, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի նախկին վարչապետ, վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր Բիդզին Իվանիշվիլի համոզմամբ ջավախահայության գլխավոր խնդիրներից մեկը պետական լեզվին չտիրապետելն է, այս մասին Իվանիշվիլին հայտարարեց երեկ ախալցխակատարած այցի ընթացքում։ Ես չեմ կարծում, որ ախալքալաքում հայոց լեզվի խնդիր գոյություն ունի, որևէ մեկը լեզվական սկզբունքով հայերին չի ճնշում, այլ խնդիր է, որ տեղի հայ բնակչությունը վրացերենին չի տիրապետում, այդ իսկ պատճառով չի կարողանում ձուլվել, չի կարողանում պաշտոններ զբաղեցնել պետական համակարգում, նշում էր Իվանիշվիլին, պատասխանելով ախալքալաքում գործող հայալեզու լրատվամիջոցներից մեկի թղթակցի հարցին։ Հայ լրագրողին ի դեպ փորձում էր պարզել, արդյոք Վրաստանը պատրաստվում է հայերենը տարածաշրջանային լեզու հռչակել, վավերացնելով համապատասխան եվրոպական կոնվենցիան։ Նման խոստում ըստ լրագրողի Իվանիշվիլին հնչեցրել էր տարածաշրջան կատարած իր նախկին այցերից մեկի ժամանակ։ Նշեմ, որ դեռ 2013-ի աշնանը քաղաքականությունից հեռանալու մասին հայտարարած Բիդզին Իվանիշվիլին ակտիվ հանրային ասպարեզ վերադարձավ վերջին շաբաթներին։ Հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրություններին ընդառաջ նախկին վարչապետը շրջում է մարս կենտրոններով, հանդիպելով տեղական մամուլի ներկայացուցիչների հետ։ Այդ հանդիպումների ընթացքում նա նաև կոչ է անում աջակցել վրացական երազանքի մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուներին։ Բացառություն չէր նաև ախալքալաքում և Նինոց Մինդայում առաջադրված Հենզել Մկոյանը, որն ի դեպ նախ նախորդ խորհրդարաններ անցել Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման ցուցակով։ Հայ ազգի գործ չի քաղաքական անցյալը, սակայն ըստ Իվանիշվիլի չի խանգարի իշխող կուսակցությանը, մինչև վերջ պաշտպանել Մկոյանի թեկնածությունը։ Նա այդ տարածաշրջանում ժողովրդականություն է վայելում։ Մկոյանը տեսավ, որ նախկին իշխանությունների օրոք չի կարողանում իրագործել իր ծրագրերը և որոշեց միանալ վրացական երազանքին։ Նրա համար կարևորը գաղափարախոսությունն է, պնդում էր Իվանիշվիլին, ջավախահայ լրագրողներին նաև խոստանալով ընտրություններից հետո ավելի հաճախ այցելել Ախալքալաք և Նինոց Մինդան։ Նկատենք, որ հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերը Վրաստանի հայաբնակ շրջաններում բավական ակտիվ են։ Երեք օրինակ Ախալցխա և Ախալքալաք էր ժամանել ընտրարշավի առաջատարներից մեկը՝ պետություն հանուն ժողովրդի դաշինքի ղեկավար Պաատա Բուրչուլաձեն։ Վրաստանում անցկացված վերջին սոցհարցումների համաձայն Բուրչուլաձեի ղեկավարած դաշինքն իրաջակիցների թվով այսօր երրորդն է վրացական երազանքից և ազգային միացյալ շարժումից հետո։ Ավելի վաղ Ախալքալաքեին ժամանել հանրապետականները, կուսակցության առաջնորդ խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլիի գլխավորությամբ։ Մենք ձեր թիկունքին կանգնած կլինենք, ձեզ հետ միասին, ձեր կողքին, եթե այսօրվա հանդիպումից հետո որևէ մեկը մի ծուռ հայացք նետի ձեր ուղությամբ, պարզապես ասեք մեզ, մենք կպաշտպանենք ձեզ, դա ինձ համար թե որպես Վրաստանի քաղաքացու և թե որպես խորհրդարանի խոսնակի պատվի հարց է։ Եկեք քվեարկեք հանրապետական կուսակցության, Ախալքալաքի, Ջավախքի և ողջ Վրաստանի օգտին, Ախալքալաքի կենտրոնում հավաքված տեղացիներին դիմելով ասում էր Դավիթ Ուսուպաշվիլի։
Сделаем выбор за республиканскую партию, за Ахалкалаки, за Нинотсмита, за Джавахети, за Грузию. За победу!
Եվրասիական տնտեսական միությունը Ռուսաստանը կայսրության վերածելու փորձ է Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը, այսպիսի եզրակացության է հանգում ծավալուն հոդվածում շեշտելով Կրեմլի նախաձեռնած միությունը, չի կարողանում մրցակցել Եվրամիության հետ, իսկ ԵՏՄ-ի անդամ երկրները այժմ փորձում են հաղթահարել Ռուսաստանի տնտեսության վիճակով պայմանավորված բացասական հետևանքները։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ինչպես և Մաքսային միությունը, Եվրասիական տնտեսական միությունն էլ ստեղծվել է մեկ նպատակով ամրացնել Ռուսաստանի հսկողությունը սահմաններին հարող տարածքներում։ Ներդրումներ անելու և անվտանգությունն ապահովելու խոստումներ տալով Մոսկվան համոզել է Բելարուսին և Ղազախստանին, ապա Հայաստանին և Ղրղստանին անդամակցել միությանը, և այնուամենայնիվ, ըստ Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի զեկույցի, Մոսկվան չի հասել գլոբալ նպատակին, Եվրասիական տնտեսական միությունը չի դարձել եվրոպական մրցակից, և այսօրվա դրությամբ սոսկ փորձում է հաղթահարել Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամից բխող բարդությունները։ Ռուսների գաղափարն է անջատվել մայր ցամաքային կայսրություններից կայսրության վերածել բուն մայր Ռուսաստանը, որը շրջապատված պետք է լինի արևմտյան, արևելյան և հարավային բուֆերային պետություններով։ ԵԱՏՄ-ն հենց այդ գաղափարի իրականացման փորձն է։ Ընդհանուր հաշվով միությունն ունի 179 միլիոն բնակիչ և 1,900 միլիարդ դոլարի ներքին համախառն արդյունք, սակայն առանցքային դերը Ռուսաստանինն է, որն ունի 143 միլիոն բնակիչ և 1,600 միլիարդ դոլարի համախառն ներքին արդյունք։ Ռուսաստանի գերակայությունը միությունում արդեն առաջացրել է որոշակի բարդություններ անդամների համար։ Էներգակիրների գնանկումը և արևմտյան պատժամիջոցները հարված են հասցրել ռուսական ռուբլուն և տնտեսությանը։ Միության անդամները ստիպված էին բարձրացնել և ռուսականի չափերին հասցնել իրենց սակագները։ Անդամ երկրների ազգային արժույթների կուրսն ընկել է, եկամուտները և առևտուրը իջել են, սղաճնաճել է, բայց այդ երկրների տեսակետից ֆինանսական և ռազմական աջակցություն տրամադրելու Ռուսաստանի ունակությունը ունի շատ ավելի մեծ նշանակություն։ Հետևաբար դրանք առաջիկա տարիներին հավատարիմ կլինեն ԵԱՏՄ-ին։ Ստրատֆորը նշում է, որ Եվրամիությունն էլ ունի լուրջ բարդություններ։ Եվրամիության թուլացումը ձեռնտու է Եվրասիական տնտեսական միությանը երկու առումով։ Նախ, թուլացող միությունը չի գրավի նոր անդամների, բացի այդ թուլությունը խարխլելու է միասնությունը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների քաղաքականություն վարելու հարցում։ Բայց նույնիսկ այդ իրողությունները բնավ չեն լուծում բուն Ռուսաստանի տնտեսական և քաղաքական դժվարությունները։ Ստրատֆորի փորձագետները փաստում են, որ առաջիկա տարիներին ԵԱՏՄ-ն կլինի հենց այդ վիճակում՝ չընդարձակվող և իր առաքելությունում ձախողված կառույց։ Հնգյակը կմնա հարթակ, որը Ռուսաստանին թույլ կտա ձևավորել հարաբերությունները հարևանների հետ, բայց չի հասնի այն դերակատարության։ հարաբերության, որի մասին երազել է Կրեմլը, մշակելով ԵԱՏՄ-ի գաղափարը։ ԵԱՏՄ-ն չի կազմալուծվի, սակայն դրա ներկայությունը արտաքին աշխարհի վրա լուրջ ազդեցություն չի գործի։
Սերյուն Գնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ուղիղ ռադիոյի եթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ ժամը